Alakamisi fa yepatra volana Aogositra 2020 sy 2020 miaraba tompoklasy tompokovavy ny lohateny voavoajy ao maraina izao. Tsy mety tsono ny nouvelle plateforme pour la continuité ny fifanolihana andraikitra amin'ny filazana fareo mpitondra ny fandimby teto hatramin'izay no nampahantra amin'ny vahoaka sy ny firenena malagasy. Tokony karohana aloha ny antony nampahantra amin'ny malagasy vo miroso amin'ny fikaonandom-pirenena isika. Nanahirana an'ireo mpampiasa fiara ny nahita gazoal tato ato nanambara ny talet jeneraly ny ofisim-pirenena ho an'ny akoranafo na ny OMS fa mbola manana tahiry lasantsy sy gazoal ny eto Madagasikara. Nanolotra marim-pakasitrahana ho an'ireo nandrombaka ny tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny taranja judo ny taona 2020 sy ny fibatana fonjambiny taona 2020 teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ny any ivelany naneon'ny ATGR amin'ny fotoana fitahorinana andozan-dramatoa Nancy Pelosi an'i Taiwan, ny an'i Chine fiaramanidina mpiady miisa 70 no indrainsidina amin'ny faritry ny habakabaka tany Taiwan omaly. Bruno Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana ny micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Araka ny nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia mitaky ny anokafana ny adefitra mifototra amin'ny antony mampahantra amin'ny malagasy mialoha ny rosoana amin'ny fikaonandom-pirenena ny nouvelle plateforme pour la continuité araka ny fanambarana nataon'izy ireo. Tsy mety tsono izy ireo ny fifanolihana andraikitra amin'ny filazana fareo mpitondra amin'ny fandimby teto hatramin'izay no nampahantra amin'ny vahoaka sy ny firenena. Olana ara-drafitra vokatry ny fiakinan-dobe loatra amin'ny mpamatsy volana ivelany no misy eto raha ny fahitan'ny plateforme azy. Fampidiniana sy ny fitadiavana vahaolana miaraka amin'ireo antony mampahantra amin'ny firenena arak'izany no sosokevitra arosin'Andriamatoa Maharavo Ratolojanahary ampikambana ao amin'izany vovonana izany fanazavana.
Misy problème structurel lalina, misy réforme lalina tokony eto eto amin'ny firenena andiniana anty hoe ahoana ny anarana ny firenena. Miresaka foana moa mibenombeny ny olona tokony olona maro amin'ilay conférence nationale. Conférence nationale nanao inona aloha e? Raha ijerena fiara-mitantana hoe débat momba ny constitution sy ny code électoral. Fanontaniana tokony hipetraka aloha ny préalable anatiny io de hoe mbola mandeha ve ty démocratie libérale ty? Mandeha ve ty démocratie libérale irosontsika ty? Io ve ndre atao débat eto sary vadika kely fédéralisme ndray, vadika kely état unitaire inona e, vadika azonao? Fa ny fahitanay azy a asivo débat de fond fa inona ny fototra mampahantra antsika eto? Fa lasa filana toerana le conférence nationale. Zay manokana zao de mety fetra hoe mba andao vulgarizena amin'izay le hevitra hoe inona moa tena fototra rafitra mampahantra ny gasy.
Amin'izay raharaham-pirenena izay hatrany dia maro ireo mpila raharaha-mitandahatra teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy tamin'ny andro faharoa nivelana ny asa teny anivon'ity ministera ity. Efa samy manana mipaikady itsinjarana ny asa ireo mpiasa amin'ny ministera. Ao anatin'ny fiandrasana amin'ny fionana iarahana amin'ny fiadidiana ny repoblika akoatr'izay ireo solotena hiatrika izany. Efa nalefa eny amin'ny fiadidiana ny repoblika moa ny antotantaratasy mirakitra marary amin'ny ministera sy mivaholana mifandraika amin'izany araka ny fanadiadiana manokana natao teny amin'ny ministera. Manazava ry Rajo Baruelina Faratina, sekretera jeneraly ny sindika mpiasa amin'ny ministera ny raharaham-bahiny na ny Saint-Pimira.
Rahantsika malala moa izany fa nisy perturbation na tsy fahatombanana kely izany teto amin'ny ministera ny raharaham-bahiny efa iray volana mihoatra izay tamin'ilay fitokonana fahobena tao iny. Nanapa-kevitra nefa ny sindika rotonta hoe aleo miantona ny grevy nanomboka omaly maraina izany. Dia ny mpiasa rehetra tao ministera moa izany dia miezaka manenjika ny échéance na izay asa rehetra ny vangoko tao. Iny moa izany andraikitry ny direction tsirairay ministera no mahita hoe tia no priorité, tia ny échéance antsika tsy maintsy enjehana, dia miezaka ny tsirairay izany hiverina amin'izay rythme normal izay aloha izany ankehitriny. Ny usager koa efa hitantsika fa milahatra dia milahatra izao amin'ny ministera, dia miezaka izahay mandray an'ny dosia an-dreo ary tretena toy ny isan'andro.
Inona no karazana masivana apetrakareo izany fa ao anatin'izay fionana izay?
Ny masivana angambany aloha tonga dia tsoroko ilay resaka hoe ny adidina syndika anankiroa dia mitondra teny ny mpiasa eto amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Iny aloha izany no tsy maintsy ataonay amin'ny hoandro. Ny resaka indray hoe raha ohatra hoe tsy tonga amin'ny tanjona iriana, tsy mivalo ny fitakiana, tsara angamba verina eto fa miverina amin'ny fitokonana izay manomboka amin'ny herinandro ambony raha tena hita fa tsy mitondra any amin'ny vaaolana tsapahitanana le fifampidiniana rapiso efatra aogositra.
Na tsy aro irery any ny syndikana ny tamin'ny fitoerinandro nanaova mpiasa ny fitokonana satria tsy nisy ny fionana ary tsy tazana mihitsy ny ministra mpiazo ireo. Miandrandra fanaisana andraikitra matotra sy maharitra mba hamerenana amin'ny ny asa indrindra ny afahana mampiatra ny lalàna amin'ny feny ministera sy mpiara-miasa aminy ny syndika. Ny filohan'ny syndika Saint-Pimira Razakandrema Andria.
Raha isy ary ny fifampiresahana dia angatana eo fifampiresahana mitondra vaholana no omenanay any fa tsy fametrapetrahana fotsiny, ka zay no lasa maresy lahatra kokoa ny mpiara-miasa rehetrarehetra to anivo ministera amin'izao zany hoe aloha amin'izay olona matapaka no iresahana toany eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika mba hama aingana ny olana mba tsy hiverenany fitokonana eto aminay intsony sy afahana moroso a amin'ny asa.
Azo adika hoe ny lefitra ihany ve zany nareo?
Izahay moa eto anivo ministera ny rahambahiny de olon'ny fifampiresahana. Amin'izay zavatra atao rehetrarehetra, misy ny zavatra afaka ekena, misy ny zavatra tsy afaka ekena. Ka inona fa amin'ny mampa Andrianjoany Matianina, mampa mpiara-miasa to anivon'ny ministera ny rahambahiny, de anatin'ny fifampiresahana ihany no ahitana vaholana. Tina mariana koa fa ny filohan'ny repoblika ny lehiben'ny diplomasia malagasy. Izy a no antanatohatra faratapo no anay mpiara-miasa ny ministeran'ny rahambahiny, ka inona fa tokony ho avita zavatra zay olona rehetrarehetra avy eo didinny fiadidinan'ny repoblika anao application amita an'izay zavatra nangatahana sy ny sy ny fampiresahana avy eo tompoko.
Ivadika amin'ny tontolon'ny angovo isika, mitohy foana tsy misy fatapahana ny fanafaran'i Madagasikara solika ranonambaran'ny talia jeneraly ny ofisy malagasy ho an'ny akoranafo na ny OMS amin'ny herinandro avy no tonga eto amintsika ny sambo hitondra solika nafarana ranonambaran'ny tomponandraikitra. Gazoala 50 tapitrisa litatra sy lasantsy 4 tapitrisa litatra no avy amin'izany. Ny farany volana jona teo moa ny sambo efatra ny tondra solika ary mbola mihoatra ny 5 tapitrisa litatra ny tahirina gazoala amin'izany, ary mahery ny 7 sy 3 tapitrisa litatra ny tahiry amin'ny lasantsy. Tsy fifandanjana amin'ny fizaran'ireo toby mpanjara solika no nisy sy nitarika ny tsy fahitana gazoala tamin'ny toerana maromaro, fa mbola ampy tsara ny tahiry hoy Andriamatoa Olivier Jean-Baptiste talia jeneralin'ny OMS.
Satria moa zany resaka hoe tahiry amin'izay ny jerena akaiky, eto Antananarivo zany a de misy mihoatra ny 9 million de litres ny gazoala amintsika miteny zao amin'ny andro any. 9 million de litres zany a mitondratsika any amin'ny 15 jours ano any zany ny autonomie. De ny eo amin'ny tahirin'ny essence eo amin'ny 15 jours eo koa any amin'ny 3 million 700 000 litres ano any zany ny tahirin'ny essence. Midiky zany a fa ampy tsara zany ny stocky eto Antananarivo zany, satria eto moa loatra misy somary mikorotanrotana kely. Ny le stock zany misy fa somary misy déséquilibre ao anatin'le izy, misy mahasamihafana kely entre ny opératera sasany sy ny opératera sasany. Fa isan'andro any a misy produit mivoaka foana fa ao amin'ny dépôt any Alarobia dépôt any Soanierana.
Amin'izay tontolo ny toekarenina izay hatrany dia nanomboko omaly ny foara iraisam-pirenena ho an'ny toekarena eny ambanivohitra eto Madagasikara na ny fermada andeha amin'ny 2020. Foara mandritra ny 5 andro tanterahana eto andrenivohitra, avorolanina eny amin'ny kianja Maki Andotapenaka ao Antananarivo renivohitra ireo tantsavy amin'ny lafivalinosy mitondra ny vokany hitadiavana lalambarotra. Mendrim-piderana mitatsao ny filoham-panorona ny fermadafa na de sarotra aza ny vanim-potoana iainana ankehitriny tsy nitaraitana mepaka izy ireo ny antoka amin'ny fahatongavany teto andrenivohitra. Andriamatoa Jacques Ramanantsoa.
Nampiavaka mihitsy ny fiarimada tamin'ity taona ity zany a dia tantsa vaovao fa tsy le mpandray anjara tamin'izay no tonga, ary zareo no tonga nisoratra anarana voalohany indrindra, ary gaga daolo le mpandray anjara mahazatra ireny zany a, fa reny moa tamanan'le faraparany vao tonga de efa lasan'le tantsa vaovao ny toerana zany, ka de maro de maro mihitsy a no tsy nahazo toerana zany a ny taratara rehetra. Ary ny zava-dehibe amin'izany rehetrarehetra zany a dia ny anto tena ry zareo, ary mevitsy foana ny mpandray anjara etoan'ny mpamatsy vola avy any velany, fa tena tantsa misikina mihitsy izy a mianto tena izy zany makaty e, satria reno ny laza ny fermada fa azahoana tombony makaty, ary ny ny mampiavaka azy kely koa amitya ny mpanao fikaroana zany eto andrenivohitra no misy sy ny avy any ivenany any koa any amin'ny faritra vitsivitsy a no tena mampiseho a ny voka pikaroana amin'ny ampanosoana sy ampivarana ny toekarena eto Madagasikara indrindra ny any ambanivohitra.
Andriamatoa Jacques Ramanantsoa filoham-panorona amin'ny Fierimadà no narahantsika teo izay fa samy niantoka ny trano eva sahazazy mandritra ny Fierimadà tanterahana eto andrenivohitra mandritra ny dimy andro ireo mpikambana ao amin'ny tranobeny tatsaha-pamokatra. Ny tranobeny tatsaha-pamokatra manana trano eva isa mandray anjara amin'ny Fierimadà amin'ny 2020. Voafaritra mazava tsara ho azy ireo ny antony andraisana anjara amin'izao foara izao hoy ny filohan'ny razafom-bololona Angeline.
Raha voafoara manko no resahana dia resaka varotra izay dia ny tanjona voalohany atao dia hoe ahoana no ahitany reto mpamokatra mambina trano ben-datsaha mpiara-miombonatoka ahafahana mamoaka ny vokatra, izany hoe resaka famarotana zany. Izay ny tena tanjona ngezabe mba ahafahana mahita mpiara-miombonatoka amin'ny resaka famarotana. Manaraka ny faharoa dia ny hoe ahoana ny fomba ahafahana mahita ohatra hoe masomboly, izay hoe masomboly tsara sy arakalitao ary indrindraindrindra maharaka ny toetrandro amin'izao fotoanany fiovaovan'ny toetrandro izao. Raha tsy teny izany hoe ireo fambolena izay mazaka haitany a sady atao hoe haingam-pahafokarana. Dia anisany koa izany amin'ity foara ity dia ny hoe misy koa ireo izay tena mitondra vokatra izay entina amin'ny resaka famarotana mihitsy no antony atongavany eto amin'ity foara ity.
Amin'ny hoe marafitra nasionaly ny tranobeny tatsaha efa misy toromarika ve napetraky nareo izany amin'ny fatongavany eto ho andreo ilay mpiambana sy fikambanana reto?
Efa ny toromarika moa dia hoe samy mamandrika an'ireo stand izay antonina azy ireo olona, satria ny raha ny tranobeny tatsaha izany dia mbola tsy misy ny entimanana hafahana hoe manome stand dia andreo rehetrarehetra reo fa samy mamandrika an'izay standy ahafahany misehatra amin'izany.
Ivadika amin'ny tontolo ny fanatanjahantena isika. Atsangana ny dojo nasional na ny toerana fanaovana fanazaratena manara-penitra ho an'ny taranja judo sy ny fibatana fonjabe ary ovatsiana fitaovana izy ireo amin'izany. Anampin'ny atleta malagasy amin'ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny lalaon'ny nosy amin'ny taona 2020 ny fitondram-panjakana hoy ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina niteny amin'ny lapam-panjakana Iavolo nandritra ny fanolorana mari-pakasitrahana ho an'ny zenina mianadana ny lobaka amin'ny tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny taranja judo ny taona 2020 asy ny fibatana fonjambi ny taona 2020. Notolorana chevalier de l'ordre de mérite ireo nahazo medaly volamena ary chevalier de mérite sportif kosa no natolotra ho an'ireo zay nahazo medaly alimo. Ankoatr'izay dia samy notolorana ny vola fankasitrahana ihany koa izy ireo. Tozoary ny ampahany tamin'ny lateny ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina nandritra izany lanonana teny Iavolo izany.
Ny voalohateniko aloha dia miarahaba anareo atleta izay mitondra avo ny voninam-pirenena satria zava-dehibe loatra izany hoe champion sy champion d'Afrika izany. Ny medaly a dia iny no vokatra azo no nyfikirizana izay natao. Rehefa azonareo izany medaly izay mitondra avo ny voninam-pirenena izany a dia ataoko fa hitsy ny sirarina raha ohatra ka noentina nihoatra ny Madagasikara ny laza ny firenena malagasy a. Efa voasokotra sy voalaza ao anatin'ny velorano fa 13 ihany koa moa ny hoe ny fanatanjahantena dia atao ampiakatra anamarika ny ampom-pirenena. Nametraka tsika isaky ny mahazo an'izany champion d'Afrika izany, nametraka tamin'ny rugby, nametraka tamin'ny baolina kitra. Ataoko angamba ny famendrika ny mba ahazo toerana sahazasy naneo amin'ny judo naneo amin'ny fibandana fonjambia ka eto a dia miteny aminareo noho ny fangatahanareo teo a fa dia metraka dojo national sika na ho an'ny judo na ho an'ny fibatana fonjambia.
Nankasitraka ny filohan'ny repoblika sy ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ny filohan'ny federasion ny taranja fibatana fonjambia noho ny fijerena ireo atleta mendrika sy ny fampanantenana anangana ilay dojo national. Fanazavana
premiere vaky any izany iny natao androany iny fa mbola ho avy any anjaran'ireo atleta mendrika manaraka. Faly ny fibatana fonjambi satria nameny ny filoham-pirenena amin'ny dojo national lalaire nametoko izy fa anome fitaovana ho an'ny atletantsika koa dia Afaliana zany ho an'ny fibatana fonjambe ary tondra iritsika vaovao ho an'ny fibatana fonjambe indray zany ny fanoanan'ny filoham-pirenena sy ny fanomezany ny dojo nasional izay ahafahan'ireo atleta rehetra manao ny fanazaran-tena mifanomanana ireo lalao avo rehetra manaraka iraisam-pirenena. Araka ny tenin'ny filoham-pirenena telo zany dia aleo miverina ao amin'ny toerana nahazatra satria mila zavatra ho vita malaky isika satria ny fitaovana zany efa vonona ao ary trano dia efa misy fanatsarana sisa.
Ivadika amin'ny tontolo ny fahasalamana isika, tsy mbola fongotra ny valana aretina COVID-19 eto amintsika noho izany misy indray amin'izao fotoana izao ny hetsika fanaovam-baksiny VOB manitra ny zato andro manerana ny distrika 4-0 amin'ireo faritra 23 eto Madagasikara. Raha hoanin'ny faripiadidiny ny fahasalamana ambodratrimo manokana dia mahery ny 7.7 no kendreno vita vaksiny fanefitry ny COVID mandritra izay zato andro izay. Eny amin'ny tompitsabona sy amin'ny toerana voatokana eny anivon'ny fokontany no anaovana izany. Manampy fanazavana momba izay ny lefitra teknika ao amin'ny faripiadidiny ny fahasalamana ambodratrimo dokotera Rawelson Jeremy.
Na dia efa hoe miena ary ny tany olona voan'ny aretina coronavirus dia mbola misy izy ary mbola tsy resatra amin'izao. Dia ny antony tena anaovana azy zany dia mba hampakatra ny hery fiarovana amin'ny olona izay ataon'ilay vaksiny hiarovana azy amin'ny forma grave na tranga misy fahasarotana. Ny fanaovana vaksiny akory tsy misakana ny olona iray tsy hovoan'ny aretina fa miaro amin'ny forma grave na tranga misy fahasarotana. Eo ihany koa le hoe mampiakatra ny hery fiarovana ho an'ny olona maromaro na raha atao hoe immunité collective. Rehefa tratra ny immunité collective dia midina ho azy ny tanjaky ny virus miena zany ny heriny ahafahana zany miaro azy tsy tratra n'ilay forma grave tsony zany ny ankamaroany. Dia izay indrindra ny tena antso mbola anaovana an'ilay campagne 100 jours filazana azy anatin'ny zato andro izay nanomboka tamin'ny 15 jolay teo dia eo anatin'ny zato andro dia mbola izy indray zany ny fanenjehana izay tahan'ny olona hanao vaksiny maro. Dia eo amin'ny 8.7 izay no tanjona enjehana eto amin'ny distrikana Ambodratrimo.
Ny 50 isanjaton'ny olona feno 8 taonany miakatra no kendrena ho vita vaksiny fanefitry ny COVID eto Madagasikara amin'ny taona 8.8. Ato anatin'ny zato andro dia ny 50 isanjaton'ny olondehibe no kendrena ho vita vaksiny, izany hoe mponina maheriny 3 tapitrisa. Manentana ny olondehibe feno taona mba hanatona ny toeram-pitsaboana hanao vaksiny fanefitry ny COVID arak'izany ny eo anivon'ny SDSP Ambodratrimo.
Manentana antsika rehetrarehetra ny olona feno 8 taona mihoatra mba hanantona ny tobim-pahasalamana na ny fokontanina ny toerana izay efa voafaritra voatondra ny tobim-pahasalamana eny amin'ny kommunina misy antsika tsirairay avy eny anatanteraka izany fanaovana vaksiny miaro amin'ny aretina COVID izany. Entanina ihany koa rehefa navita ny fatra voalohany tsy atorotoro fa mila vitaina ny fatra faharoa ary misy ihany koa ilay atao hoe boosta na fanamafisana an'ilay vaksiny. Amafisina fa mahamaimpoana ny fanaovana ny vaksiny ny COVID eny amin'ny tobim-pahasalamana sy ny toerana rehetrarehetra voatondro amin'izany manatona amin'ny tobim-pahasalamana raha misy zahatra mbola mampisalasala anao na manitikitika anao mikasika ny fanaovana ny vaksiny COVID fa eny no azahoanao ny fanazavana misimisy kokoa mahakasika izany.
Ny tontolo ny fanabiazana andro faharoa amin'ny lasy fahazavana ho fankalazana ny 8 taona ny orena mpanazava eto Madagasikara ny omaly. Anarivo ny roankizy sy zatovovavy avy amin'ny faritra 20 andrasana hiatrika ny lasy ary mivady ny prime ministra lehibe ny governemanta noreny mpiahazo ireo. Ampahany tamin'ny afatra nomendra mato Mtsailea vady ny prime ministra lehibe ny governemanta.
Ny afatra manokana tiako ampitaina aminareo tanora zazavavy sy ankizivavy anio dia ny mba hifosanareo amin'ny fianarana. Mamporisika ihany koa aho ny anaovanareo fiofanana na arakasa io na amin'ny fianarana izay ataonareo. Faharoa dia ny anananareo fitondrantena mendrika atrany asehoy fa tena mpanazava tokoa ianareo. Arak'izay dia tsara ny manana vinam-piaina. Voleo ao anatinareo ao izany ary tsy tahia mijoro fa vehivavy mahavita azy ianareo.
Nanome vatsy toy ny vary entina anampiana ireo vehivavy mpanazava ny loholo Madagasikara voafidy tamin'ny antoko MMM Rakotondraimbe Michel teto amin'ny faritanina tamin'Arivo. Ny vehivavy mpanazava izay tokony ho fitaratry ny fiarahamonina araka ny fanazavana.
tsy tokony adinin'ny mpanazava mihitsy amin'ny fitazaina zay azony hoe zareo ireo no avin'ny firenena hiandrakina ny firenena rehefa orinao. Noho izany tokony manana fitondratena mendrika, manana saina matsilo, vehivavy tokony mahaleo tena, mitondra fitiavana. Dia nenany zavatra tsapako fa ny vehivavy tsy miembotra mihitsy ary mitsiry tsy mijanona raha tsy voatanteraka ny nandraikitra napetraka ao aminy. Ny vehivavy zany manana tamberina andraikitra amin'ireo zoky zay nanome fitaizana mendrika ho an'zareo anatrehana ny fiaina.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena sikia. Naneho ny atezera ny fotoana fohitahorian'ny nandozan'ny ramatoa Nancy Pelosi an Taiwan ny any Chine no atevenin'izy ireo mantsy mifanazaratena ray miaramila any amin'ny faritra masina manakaiky ity tany mifanila amin'ity. Fiaramanidina mpiady misy 70 no ndray nisidina amin'ny faritry ny habakabaka any Taiwan omaly. Tsy nankasitrahany sinomo ny fitsidihan'ity filohan'ny antenimiera-pirenena any Etats-Unis any Taiwan ity. Manameloka ny fihetsika ara-miaramila ataon'ny Chine amin'ny Taiwan ny eo amin'ny vondrona eropeana. Naneho hevitra ihany koa ny ao amin'ny G7 fa malalaka amin'ny fitsidihana ataon'ny tompona andraiky mpanjakana ao amin'ny G7 tsy tokony ho irika atao fiatsiana amin'ny tany indray ny fitsidihana toy izany araka ny fanambarana nataon'izy ireo. Olona telo no maty ary enina hafa naratra ireo no vokatry ny fidirana tampoka nataon'ny lehilahy iray nitondra fitaovam-piadiana tao amin'ny sekoly karaboly iray tany afovoan'ny Chine omaly maraina. Tsy mbola voafaritra aloha ny mombamomba anoloany ara-mbonina maty sy naratra ireo hatramin'izao. Tomanana onisekizy tamin'izany raha nita tamin'ny orinantsary fohy niparitaka tamin'ny internet na psio polisy iray nolanjakizy ny azo ny fiara fitondrana marary tsy lavitra ilay sekoly. Tafatsoka moa io lehilahy navandozy io ary mbola karohana hatramin'izao. Miisa efatra ny olona maty vokatry ny firehetana goavana mahazo ny any Kalifornia any Etats-Unis. Hita tao anaty fiarakodia may ny roa tamin'ireo ary tao amin'ny trano roa samihafa lasibatry ny avy kosa ny roa hafa. Mety mbola hitomba nefa io tarehimarika io raha nambara manam-pahefana any an-toerana omaly. Nanomboka tamin'ny zoma teo ary mbola tsy voafehatra amin'izao ny afo izay efa nandravarava velaratany mahery ny 700 sy 200 hektara. Nanambara ny Taliban fa tsy tomponantoka tamin'ny fanafenana ny mpitarika ny Al-Qaida izy ireo. Fanambarana taorian'ny lazany amerikana fa matin'izy ireo tamin'ny alalan'ny fanafehana tamin'ny drone tany Afghanistan ny mpitarika ny Al-Qaida.